Hit mp3.com da ekskluziv tarona.
Bugun erta tongdan yana seni sog'indim, yana yodimda sen unutyapman degandim. Yonimda emasan ammo xayolimda san, sen uzoqlarda lek hamon ko'zingimda san. Men seni unutayotganim tobora vaqt sari, bugun tush ko'rdim hamon ko'zlarimda bir pari. Tushimdagi inson albatta bu sen o'zga emas. Naqla go'zal visolning xayoldan ketma. Yonimda emasan ammo xayolimda san, men bilan emas, o'zga yor bilan san. Balki hech qachon meni eslamassan. Xursaman baxtliman chunki tushlarimda san. Bir paytlar faqat senga intilardim. Bir kun birga bo'lamiz deb o'ylardim. Sen bilan birga bo'lish taqdirimda yo'q ekan. Naqlay ko'zlarim yortilashga adashgan. Esingdami senga o'zgacha boqardim. Chunki seni chin yurakdan sevardim. Sevgi yetish uchun sevishni o'zi qamlarkan. Sevgi azobini ayrilgan oshiq bilarkan. Oxirgi paytlar muomalang bo'lgan yomon. Munosabatim o'zgarishdan men bo'lganim hayron. Sevgimdan izladim, topolmadim xato. Afsus etolmadim, sevgidan bo'ldim judo. Labingda bor edi kulgu, men yig'lagan paytlar. Labimda bo'larmikin kulgu, sen yig'lagan paytlar. Balki tushlarimda kirmaganingda eslamasdim. Balki so'zlarimni eshitmaganingda eslamasding. Eslash aybmas, ay bu xiyonat. Boshqani emas, seni sevardim faqat. Yonimda emasan, ammo xayolimda san. Men bilan emas, o'zga yor bilan san. Balki hech qachon meni eslamassan. Xursaman baxtliman, chunki tushlarimda san. Bir paytlar faqat senga intilardim. Bir kun birga bo'lamiz deb o'ylardim. Sen bilan birga bo'lish taqdirimda yo'q ekan. Naqlay ko'zlarim yortilashga adashgan. Sevishim oson, unutish qiyin kechdi. Seni unutishga majbur bo'lganimda qaniydi. Taqdir zarbasi meni aylardi behol. Chin yurakdan sevganim senga keldimi malol. Sevaman degan so'zing eshitganman tushlarimda. Nahot endi ayriliq aniq ko'z o'ngimda. Taqdirimdagi yo'l senga o'xshasa o'xshasin. Nima bo'lganda ham bevafo yor bo'lmasin. Ammo xayolimda san, men bilan emas, o'zga yor bilan san. Balki hech qachon meni eslamassan. Xursaman baxtliman chunki tushlarimda san. Bir paytlar faqat senga intilardim. Bir kun birga bo'lamiz deb o'ylardim. Sen bilan birga bo'lish taqdirimda yo'q ekan. Naqlay ko'zlarim yortilashga adashgan.
Hit mp3.com biz bilan birinchi bo'l.